Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama kita, kami, di podcast Kine Club LFM ITB. Dan di sini ada gue, Rashid, kru 18 bersama.
Gue, Jasmine, kru 20.
Dan kali ini kita akan membahas tentang film
Barbarian.
Film Barbarian. Zack Gregor. Ini film yang cukup hot ya. Di kalangan film-film horor. Ini film yang ya lumayan lagi di rame dibahas juga. Sebelum kita dive deeper nih, kita pengen memberikan spoiler alert dulu. Disclaimer.
Disclaimer juga, mungkin hal-hal yang kita ngomongin di sini belum tentu 100% benar, karena ini kayak sebenarnya opini sih.
Jadi kalau misalnya ada opini-opini kita yang terkesan fafifu waswesos, ya mohon dimaafkan. Kita bukan orang yang bener-bener idep sama social issues sebenarnya. Yeah. Kayak dari kacamata awam. Okay, without further ado, kita bahas dulu nih filmnya tentang apa sih.
Jadi premis awalnya, jadi si film Barbarian ini tuh menceritakan tentang ada orang namanya Tess Marshall. Dia itu lagi pergi ke satu kota di Detroit untuk job interview gitu. Nah, karena dia perlu untuk datang ke interview, dia ngebook sebuah Airbnb. Tapi ternyata
Airbnb-nya udah di double book. Dan pas si Tess Marshall ini datang, udah ada orang yang tinggal di situ.
Namanya
Karena hal tersebut ya mereka
iklan.
Oke, lanjut lagi.
Biar gak ngantuk aja sih sebenarnya.
Oke, tadi si Tess ngebook dan ternyata ke double book. Dia pas datang udah ada orang si Kit ini, dan karena kondisi tersebut mereka akhirnya ya sempat cekcok dan sempat ada masalah, tapi namun mereka bisa mengkompromi situasi tersebut dan tinggal bareng untuk semalam.
Nah, karena dari awal si Barbarian ini dari posternya aja udah horor, namanya Barbarian, terus genrenya mau horor. Nah, orang-orang penontonnya mungkin sebagian besar penonton ngira kalau yang serem dari film ini adalah si Kitnya itu, karena kayak emang moodnya dibikin tegang horor
gitu. Iya, kan stranger awal. Danger gitu ya.
Iya, dan yang main Kit itu si Bill.
Iya, Bill Skarsgård ya, yang main It. Jadi mungkin awalnya viewers diajak buat kayak nge-speculate, oh, mungkin ini nih si culprit-nya, si penjahatnya tuh si Bill ini nih, orang yang tinggal bareng sama dia. Namun ternyata guys, filmnya take a turn, nggak kayak gitu di bawahnya jalur ceritanya. Ternyata nggak cuma itu yang membuat kondisinya serem, tapi ternyata ada yang lebih serem lagi, yaitu di rumahnya ternyata ada basement dan ada hal mengerikan lah, yang lebih mengerikan di basement tersebut. Nah, kalau dari point of view lo, menurut lu ceritanya dibawa kayak gini gimana sih kalau dari pandangan lu?
Kalau menurut gua sebenarnya itu ini interesting gitu, karena banyak twist and turns-nya yang gue suka. Jadi beneran gak ketebak, soalnya beneran pas gue nonton gue kira yang jahatnya mungkin si Barbarian ini, sosok antagonisnya adalah si Kit ini, mungkin dia psycho atau something. Tapi ternyata setelah di reveal semakin ke unfold gitu story-nya, kayak menurut gue malah jadi lebih interesting.
Iya. Kalau menurut gue juga iya sih, menurut gue setuju juga dengan ya awalnya kita udah dipertemukan dengan si Kit yang ngedouble book si hotel apa sih si Airbnb-nya itu, dan kemudian apa yaitu stranger danger kan, kayak pasti kayak mungkin kita spekulasi si Kitnya yang jahat, tapi ternyata wah penjahatnya tuh bukan si Kitnya gitu loh.
Tapi sebenarnya menurut gue kayak meskipun emang si antagonisnya sikit, tetap oke aja gitu. Soalnya kayak cara dia nge-build filmnya dari awal udah cukup solid gitu di intro di act pertama ini. Tapi dengan adanya turn ini malah jadi kayak, oh iya kah, ada yang lain kah? Gitu.
Bener.
Jadi kayak tambahan yang menarik.
Okay. Terus mungkin waktu mereka itu akhirnya ketemu dan kayak find out bahwa Airbnb-nya ke double book tuh, mereka sempat cekcok tuh. Tapi eventually ya mereka semakin kenal, semakin deket, dan akhirnya si tesnya mulai nyaman sama si kidnya, sehingga mereka akhirnya tinggal bareng. Sebenarnya dari interaksi-interaksi mereka ini, sebenarnya gue ngelihat ada yang cukup interesting dari ketika mereka ngobrol satu sama lain di sofa di living room ya. Mereka ngebahas tentang gender roles gitu gak sih? Kayak mereka membandingkan apa yang di face sama kalau misalkan cewek, kalau misalkan posisinya dibalik nih, si Kit yang datang abis tesnya udah ada di dalam rumahnya. Nah, pasti si Kitnya mungkin ya udah nggak se-defensive tes kan, karena di awalnya tes kayak terlihat defensive kan, kayak duh gue nggak mau masuk rumahnya, gue mendingan cari hotel lain gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalau cowok yang melakukannya, mungkin cowok yang posisinya kayak tes gitu, mungkin dia nggak bakal se-defensive cewek mungkin ya, dan kayak itu mungkin ada hubungannya dengan bagaimana boys get to fuck around, kata Tess gitu. Kalau menurut lu gimana dengan pendapat Tess itu?
Iya benar, kayak si Tess juga sempat bilang, gimana ya kalau role-nya dibalik, kalau misalnya ada di rumah duluan itu si Tess, pasti Tess sebagai cewek, dan gue kalau kayak gue menempatkan diri gue di posisi Tess, gue gak akan masukin cowok stranger ke dalam Airbnb gitu loh, kayak walaupun okay, ini ke double book bukan salah kita berdua, tapi gue gak akan mau membiarkan lu masuk ke dalam itu juga, karena serem banget. Dan melihat kayak gimana ya kalau kayak kondisi dunia lah saat ini, kayak nggak mungkin aja, itu aneh banget kalau kita masukin cowok stranger ke dalam rumah. Padahal kebalikannya si di filmnya, karena si Kitnya duluan yang ada di rumah, dia kayak ya udah lu masuk aja dulu, nanti kita figure out di dalam aja pas barengan, kan di luar hujan juga, kayak Kit dengan gampangnya bisa bilang solusi itu kayak ya udah masuk dulu aja gitu. Mungkin karena kayak kondisi saat ini kayak kalau cowok punya upper hands gitu, semacam gitu mungkin. Kayak poinnya cewek harus lebih hati-hati daripada cowok in everything.
Dan kayak si dari interaksi mereka abis itu kayak Kit juga kan mereka cuma ada satu kamar ya, dan akhirnya si Kit ngalah tuh, kayak bilang ya udah tes aja yang tidur di dalam kamar gitu. Terus Kit beralasan gitu. Ya dia gak bisa membiarkan cewek untuk tidur di sofa gitu. Dan kayak alasan dia tuh karena apa sih? Kalau gak salah kemarin tuh karena...
Dia di race kayak gitu.
Kenapa?
Iya gak? Dia dibesarkan kayak gitu dengan didikan itu, karena dia gentleman or something.
Iya.
Kayak mungkin poinnya adalah gender roles sekali lagi.
Dan dia bahkan ngomong gitu nggak sih, kalau ya udah call me everything whatever, tapi gue nggak bisa ngebiarin cewek kalau gue cowok gitu dan ada cewek di sini yang tinggal bareng gue nggak boleh biarin dia tidur di sofa, gue aja yang tidur di sofa gitu. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut pendapat lu, ketika cowok melakukan hal itu sebenarnya benar atau salah sih?
Kayak tergantung intensi dia sih sebenarnya. Kayak kalau dari film ini, intensi dia mungkin karena dia dibesarkan seperti itu, mesti kayak ini adalah hal yang diajarkan. Mungkin dari orang tuanya atau something, gak gitu di mention gitu sih. Tapi tergantung intensinya balik lagi.
Kalau menurut gue emang karena itu yang udah ternormalisasi guys, itu jadi kayak norma di masyarakat. Kalau misalkan cowok tuh harus ngalah sama cewek. Mungkin cewek apa ya, di view physically mungkin nggak se ya nggak se capable cowok. Mungkin di society ada norma tersebut, makanya sikit bisa berperilaku seperti itu, dan itu udah ternormalisasi menurut gue sih kayak gitu.
Jadi kayak di film ini meskipun horornya itu dari awal udah dapat banget, kayak ada sebuah underlying subtext tentang gender yang menurut gue tuh terus-terusan jalan sampai akhir film gitu.
Nah terus abis mereka tinggal tuh bareng di Airbnb itu, the next morning tes apa pergi untuk interview, dan si Kit juga nggak tahu kemana, dan abis itu tesnya balik tuh, balik duluan ke si Airbnb-nya abis kelar interview. Nah si tes ini ngelihat ada pintu yang kebuka sendiri ya kalau nggak salah. Ya ada pintu yang kebuka sendiri, dan akhirnya dia ngecek, dan ternyata itu nyambung pintunya ngarah ke basement, dan di basement itu dia menemukan sebuah lorong rahasia. Nah di lorong rahasia ini ada kamar yang isinya ada kasur sama ada telapak tangan berdarah gitu, telapak tangan darah gitu sama kamera. Nah itu kan creepy banget kan. Abis itu Tasya langsung creeps out dan akhirnya keluar cabut. Dia kekuncian dulu. Abis itu untungnya si Kit datang dan nolongin dia. Nah abis itu Tasya udah kayak, aduh gila nih, gue nggak bisa di sini lagi nih, cabut, ini udah chaos banget, udah serem banget, kenapa bisa ada ini di sini. Namun si Kitnya nggak percaya dong, karena kan dia nggak ngeliat secara langsung. Dan akhirnya dia ngecek dan abis itu si Kitnya nggak kedengeran lagi, kan dipanggil-panggil Kit. Nah terus dia nggak kedengeran lagi abis itu. Nah ada hal interesting nggak menurut lu di scene ini?
Sebenarnya premis bagian ini tuh kayak film horor pada umumnya gitu loh, kayak rumah serem punya basement. Itu kayak tipikal gitu gak sih? Tapi kayak entah kenapa gue tetap interested aja gitu nontonnya. Kayak cara mereka mainin tension, dan ada beberapa selipan komedi gitu juga loh, kayak saking ini klisenya dalam film horror. Mereka bisa memanfaatkan itu untuk justru nge-bring out point komedinya gitu.
Bener-bener. Itu menurut gue sebenarnya di film ini ya udah cukup terbuild up dengan baik sih tensionnya, semuanya nggak ada yang kayak gimana, tapi mungkin di scene ini menurut lu si directornya mencoba untuk ngasih subtext juga nggak terkait perilaku si Kit mungkin yang mungkin kenapa dia venture far gitu loh, dia venture further, padahal si Tess udah bilang gitu, ini tuh gak benar gitu. Tapi dia malah venture further dan eventually suaranya udah gak kedengeran lagi.
Menurut gue gak tahu ya, disclaimer sekali lagi. Mungkin gue reaching atau ini too far. Tapi kayak antara si Kit orangnya emang kepo banget, atau dia kayak pengen ngebuktiin gitu kalau dia tuh lebih berani daripada si Tess. Jadi kayak, okay, gue masuk-masuk aja terus gitu. Ini apa sih?
Mungkin gak sih kalau misalkan ya terkadang emang opininya cewek mungkin di regard sebagai kayak, oh ya udah dia emang panik doang, sebenarnya nggak ada apa-apa kok gitu.
Iya menurut gue.
Iya. Terkadang kayak gitu.
Terkadang mas. Pada umumnya kan cewek emang kayak mungkin stereotype ya, kalau cewek itu lebih emosional daripada laki-laki. Jadi kalau kayak tes panik dan everything, terus kayak si Kitnya malah gak percaya, dan dia kayak, gue harus lihat sendiri, gue harus turun sendiri. Gitu. Mungkin dalam otak dia kayak cuma kayak, ah ini orang tuh panik aja, kebawa emosinya aja, kekontrol sama emosi gitu.
Ya, dan bahkan ketika dia found out apa yang dibilang tes bener, dia tetap venture ke bawah gitu untuk memastikan apalagi yang dicari gitu loh. Yang Tess bilang kan bahkan udah kebukti bener dia ngeliat sendiri. Menurut gue ada subtext itu juga sih. Dan abis si Kit itu ngecek, nah ternyata ruangannya kan lebih jauh ke dalam gitu. Nggak cuma yang Tess sempat lihat doang. Nah ketika Kit itu dipanggil-panggil suaranya udah gak kedengeran lagi, akhirnya Tess terpaksa untuk turun dong untuk nolongin si Kit ini. Abis itu akhirnya pas Tess ke dalam, si Kit udah gak kedengeran lagi, akhirnya kedengeran tuh si Kit minta tolong, help, kesini. Nah di sini nih ketika Tess ketemu sama Kit, nah si Kit bilang ada monster. Nah tapi ketika Tess nyuruh balik, sebenarnya ini ada yang interesting lagi. Gue gak ngerti kenapa si Kit mungkin malah dengan PD-nya gitu ya, kayak
dengan songongnya
percaya gue, trust me, jalan yang benar ke sana, padahal jelas-jelas jalan balik tuh yang ke arah sebaliknya gitu. Kita udah tahu sebenarnya jalan balik tuh ke arah sebaliknya, tapi kenapa si Kit bersikeras buat ngajak Tess bilang kalau misal just follow me gitu, percaya, just follow me ke arah sebaliknya gitu. Dan abis itu scene-nya kan ya kita tahu sendiri, abis itu si Kit mati langsung dijedotin sama monsternya langsung ngejedotin si Kit sampai mati, sampai palanya bocor. Nah, sebenarnya ini juga mungkin cara salah satu cara direkturnya buat meningkatkan si isu yang tadi pengen dia bawa mungkin ya. Kayak pengen semakin memperkuat kritik dia gitu terhadap apa yang udah ada di society terkait gender roles man and woman gitu. Ya mungkin kadang cowok suka sotoy dan
siapa salah.
Mungkin direkturnya juga pengen mencoba untuk ngebawa ke sana. Nah, habis itu balik lagi ke story lainnya, abis si Kit mati, nah itu udah tuh ceritanya kelar di situ.
End of Act 1. Tapi end itu juga one. Mulai introduction dari monster yang sesungguhnya.
Ya abis itu mulai act 2 lagi, kita diintroduce sama karakter baru namanya AJ Gilbride. Nah si AJ Gilbride ini ya kayak juxtaposisinya si Kit lah. Mungkin Kit itu cowok yang ya sebenarnya dia polite aja sama woman gitu loh. Tapi mungkin ada paham-paham dia yang rada condescending woman, I don't know.
Iya. Yeah. Lebih kayak mengikuti norma sosial.
Nah, AJ Gilbert ini dia bukan cuma pahamnya doang, tapi kayak dari aksinya pun kayak dilihat dari segi manapun emang udah morally wrong gitu. Si AJ Gilbert ini dia ada kasus pelecehan seksual, rape allegations gitu. Nah, dia itu emang udah problematik banget lah si AJ Gilbert ini. Dan dia tuh aktor, dan karena kasus ini dia dikeluarin dari proyek filmnya, dan akhirnya ada masalah finansial dan dia terpaksa untuk menjual propertinya. Nah, ternyata propertinya ini adalah si rumah Airbnb yang disewa sama Kit dan Tess. Nah, oleh karena itu si AJ Gilbride ini dia ke Barbary Street ini, dia ke rumahnya ini untuk ya ngecek rumahnya sebelum dijual mungkin ya. Nah, pas dia masuk kok udah ada yang ninggalin gitu. Udah berantakan segala macemnya. Nah, habis itu dia akhirnya sama juga kayak aktor sama juga kayak karakter-karakter sebelumnya yang menemukan lorong dia juga, dan akhirnya dia ngecek ke bawah basement itu. Nah, sebenarnya awalnya gue ngelihat si AJ Gilbert ini kayak karakter yang mungkin di introduce buat jadi apa ya, semacam comical karakternya yang yang bisa membuat kita kayak berhenti sejenak dan enggak apa ya, enggak mikirin kengerian-kengerian, kejijian yang ada di film ini, tapi kayak ya gue cuma pengen ketawa gitu. Tapi ternyata emang ada isu-isu tentang si gender roles di society ini terus dibawa sih sama si directornya, gue rasa si AJ Gilbert ini dengan backgroundnya yang bisa dilihat kayak semena-mena lah sama perempuan, dia punya rape allegations gitu. Nah, dan abis itu dia turun ke bawah. Nah, abis itu dia gimana sih, dia ketemu monsternya ya.
Dia
ketemu monsternya, abis itu dia lari, dan abis itu dia jatuh ke jurang gak sih? Jatuh ke kayak semacam bolongan gitu.
Dan dia di situ ketemu sama Tess.
Nah iya, abis itu dia ketemu Tess di situ. Nah.
Tapi menurut gue emang dari awal karakternya diintroduce kan, scene terakhir yang kita lihat dari X sebelumnya adalah kepalanya si Kit dijedotin ke tembok sama monster ini. Itu kayak dark banget, horror banget. Terus cutscene langsung kayak se-ekstrim itu ke introduction si AJ yang sangat terang, dia di mobil di pinggir pantai dengan lagu and everything. Kayak beneran gue ngira itu dia karakter comic relief, tapi ternyata dia more than that. Dan yang tadi lu bilang si director tetap ngebawa subtext tentang gender, iya gue setuju sama itu, tapi kayak temanya mungkin digeser atau diperluas gitu juga ya sama director, gue ngerasanya ke cancel culture dan kayak rape yang kayak pokoknya kayak hal-hal lagi marah akhir-akhir ini. Soalnya di ceritanya juga si AJ-nya ini cerita gitu ke temennya, maksudnya salah satu temennya ada yang nanya lah, kan berita si AJ rape allegation itu dimana-mana, temennya nanya gitu, lu beneran gak sih, lu kan sobat gue nomor satu nih, lu beneran gini gak? Gue percaya apa perlu ngomongin deh. Terus si AJ malah bilang, enggak kok sumpah gue gak ngerep. Soalnya dia ngomong kemana-mana, gue gak ngerep gitu. Pas cerita ke temennya, pas di bar ini dia bilang kayak, enggak gue gak ngerep. Mungkin pada awalnya itu emang butuh kayak semacam bujukan, si cewek ini butuh bujukan. Awalnya emang teriak enggak sih, tapi itu kan artinya dia cuma butuh bujukan. Itu kayak menurut gue kayak cara directornya kayak nge-point out gitu loh. Kalau
and di scene itu kayak it seems so casual enggak sih, itu kayak dia diperlihatkan sebagai kayak ya udah casual talk between two boys aja, dan temennya enggak menunjukkan reaksi yang gimana. It's something yang kayak udah ternormalisasi dalam pertemanan mereka gitu. Ya mungkin itu juga yang pengen
di-highlight sama director.
Ya disentil juga kalau misalkan ya mungkin terkadang orang-orang masih nge-rape di luar sana karena emang jalan berpikirnya seperti AJ ini yang kayak ngelihat ini bukan rape kok, ini ya dia gak mau, gue bujuk-bujuk sedikit juga akhirnya dia mau gitu.
Iya, padahal di awal dibilang no gitu.
Iya, when it's no ya udah gak usah gitu.
Iya, no is a no.
Nah, habis itu kan apalagi sih, ada lagi gak yang berkaitan dengan hal ini? Gak ada ya, habis itu dia langsung
habis itu dia langsung masuk ke dalam jurang gitu sih.
Habis itu dia dia ngecek rumahnya, dan kayak abis itu dia langsung nge-explore, dan abis itu dia ketemu monsternya dan akhirnya masuk ke jurang. Nah, di scene
tapi di act 2 ini menurut gue ada satu scene yang kayak ini tuh seru banget scene-nya, yang pas dia nemu lorong bawah, karena dia tuh butuh uang banyak banget buat
benar-benar
buat ngebayar si pengacaranya.
Nah ya itu lucu. Nah ya mungkin itu kita tarik dulu ke belakang sebentar ya, pas momen ketika dia ketemu ruangannya itu sebelum dia ketemu monster ya, ketika dia ketemu ruangan itu, nah mungkin orang-orang normal yang ngeliat nih kayak, aduh ini ruangan serem banget, gelap banget, gue nggak usah deh nge-explore. Nah sebenarnya dia bukan cuma out of curiosity nge-explore ruang bawah tanah ini, tapi karena dia pengen jual rumahnya, akhirnya dia hitung meterannya supaya dia bisa nambahin value area yang dia bisa jual gitu loh.
Jadi kayak pengen jual, jadi kayak sebanyak-banyak ya seluas-luasnya tanah yang bisa didapetin buat dijual gitu.
Ya, akhirnya dia ukur lagi dan dia bawa sampai ke lorong bawah tanah itu, nyampe akhirnya ketemu
dia,
monsternya.
Iya, sampai dia menemukan kamarnya si monster ini juga. Kata gue itu kayak scene-nya itu kayak pinter aja gitu, ngerti sih kayak cara untuk kayak nunjukin ada two kinds of people, ada orang yang masuk karena film horor pada umumnya, yang satu ini cara karakternya masuk ke apa sih area horor ini.
Iya benar sih.
Dengan komedi anjir itu lucu banget.
Terkadang bahkan di film-film horor tuh rada kayak ini repetitif banget sih, orang kayak oh ya udah ini orang kepo akhirnya mati gitu. Ya bahkan kayak kita sering gitu kayak ngelihat film horor ini nggak mungkin terjadi di kehidupan nyata karena gue nggak mungkin sebodoh ini untuk
udah tahu ada basement kayak gitu, kenapa lu malah masuk
ya kayak gitu. Tapi kayak ini kayak ya bisa dibilang kita diberikan sebuah motif baru lah, orang-orang ya nggak cuma orang bego doang yang masuk tapi mungkin ada orang bego lainnya yang mempunyai motif lain gitu. Nah, sebenarnya ruangannya si monsternya ini ketika dia lewatin lorongnya itu cukup interesting juga ya, si ruang monsternya itu. Si monsternya itu di ruangannya ada televisi yang isinya tayangan menyusui.
Terus kayak ruangannya itu kayak kamar gede yang penuh bantal-bantal, terus kayak ada lampu warna pink gitu. Jadi kayak semacam ngasih back story kecil untuk si monster lah ya. Namanya itu makanya dijulukin The Mother.
Iya, di ruangan ini ya emang diberikan sebuah titik berat ya, itu di nature-nya si monsternya ini mungkin yang rada keibuan gitu. Dan itu terlihat di scene berikutnya ketika si monsternya pas si AJ Gilbride masuk jurang ketemu si Tess. Nah, si monsternya kan tetap ngelihat dari atas dan kayak dia menjulurkan tangannya gitu yang lagi megang botol susu, dan si Tess sama si AJ disuruh minum dari botol susu tersebut. Nah, mungkin ini yang menurut gue rada menjijikan ya mungkin untuk some viewers. Dan bahkan sebelumnya ada kayak Easter egg gitu mungkin yang kalau misalnya diamatin baik-baik itu rada jijik juga, kayak ada sikat gigi di lantai gitu-gitu. Itu mungkin kalau untuk orang yang cukup resik itu, bersih gitu, rada jijik gitu ngelihatnya. Nah, ada film ini cukup nge-build horornya di hal-hal tersebut juga gitu, nggak cuma yang kayak monster dikejar setan, tapi kayak ada hal-hal yang kayak membuat kita jadi bergidik gitu, gitu. Kayak aduh geli gitu. Nah, si Tess ini sama si AJ disuruh minum. Nah, tapi si AJ ini nggak mau minum. Of course orang normal mana yang mau minum dari susu tersebut. Dari
kalian mesti lihat bahwa susu itu beneran najis banget, kayak ada halayan rambutnya.
Iya.
Itu udah jijik banget,
kayak ada kerak-keraknya gitu. Itu kayaknya nggak pernah dicuci gitu, nggak sih, kayak ada kerak-keraknya juga. Nah, iya. Si AJ ini nggak mau, tapi kayak mungkin tes karena udah tahu monsternya capable of doing apa gitu, si Kit dibunuh di depan matanya. Jadi kayak dia emang selama ini bertahan hidup ya dari situ, dari susu yang diberikan itu.
Iya.
Iya, jadi si Tess ini justru sense of survival-nya lebih tinggi daripada si AJ ya.
Kata gue ya, jadi gak mikir pakai otak gitu.
Iya.
Mikir ada.
Adakah hubungannya dengan iya kayak gitu. Nah, karena si AJ ini gak mau, akhirnya si mother ini, si the mother ini narik si AJ keluar,
diseret masuk ke kamar.
Udah masuk kamarnya
malah lebih parah.
Dipaksa
dicekoki langsung dari sumbernya.
Menyusui dari sumbernya langsung, enggak pakai perantara botol minum dulu. Nah, si Kate, si Tess
ngelihat kesempatan nih.
Iya, karena ya udah si mother-nya kan lagi sibuk sama AJ. Nah, dia ngelihat kesempatan untuk kabur. Dan ya udah dia kabur kan. Dia kabur.
Berhasil kabur tuh.
Dia berhasil kabur keluar dari rumah. Nah, abis itu dia
telepon polisi.
Bukan telepon sih, dia ketemu polisi di pom bensin ya. Dia ketemu polisi, dia suruh cek rumahnya, tolong, minta tolong gitu. Nah, tapi polisinya malah kayak ngedismiss si tes ini, kayak apaan sih, nggak nyambung gitu loh, nggak make sense gitu, nggak make sense ceritanya. Ya bahkan tes karena ngelihat kacanya pecah, kaca rumahnya pecah karena dia harus kabur kan, itu kayak mikirnya ya si Tess ini emang orang gila, dan kayak justru yang bermasalah tuh ya bukan rumahnya tapi ya dia yang bermasalah gitu. Nah, si Tess akhirnya nggak ada yang bantuin, tapi sisi humanisnya masih ya sangat tinggi. Akhirnya dia kayak
dia balik lagi ke dalam
untuk menolongin si AJ ini. Nah, si gue nggak ngerti sih kenapa si Tess dibuatnya kayak karakter yang sangat sangat severe kompleks gitu ya.
Iya, gue juga nggak, mungkin emang dia humanis banget. Mungkin Tess an empath.
Oke. Nah, si Tess ini akhirnya masuk ke dalam. Nah, tapi ternyata si AJ itu pas si Tess lagi nyari bantuan dari polisi, sebenarnya si AJ ini berhasil untuk melarikan diri juga dari si mother-nya ini kan. Akhirnya dia bahkan bertemu dengan, enggak, sebelum itu sebenarnya si mother-nya tahu si Tess-nya kabur, dia ngejar Tess enggak sih?
Iya
kah? Iya, mother-nya ngejar Tess dulu. Nah, akhirnya si AJ punya space buat kabur juga.
Oh,
nah,
iya. Si mother-nya ngejar Tess. Terus abis itu karena Tess tadi ke Airbnb bawa mobil Jeep, terus ditubrukin, ya enggak?
Iya.
Ditubrukin ke mother, terus mother-nya sempat pingsan gitu.
Nah, iya benar-benar. Nah, jadi pas Tess lagi di luar ini, sebenarnya mother-nya karena dia akhirnya tahu kalau Tess tuh kabur, dia ngejar Tess-nya untuk keluar dari rumah. Nah, si Tess-nya kan bawa mobil. Nah, dia tubrukin ke si mother-nya yang baru keluar dari rumah itu. Dan habis itu dia baru menolong si AJ.
Dia melihat mother-nya pingsan di atas kap mobil, dia baru kayak, ini kesempatan gue bakal masuk lagi, gue nyeret AJ, terus gue cabut.
Nah, habis itu kan dia masuk lagi tuh. Nah, si AJ ini pas dia lagi berurusan dengan si mother ini, sebenarnya AJ-nya juga udah bergerak, dan dia ketemu sebuah kamar. Nah, di kamar itu ada seorang kakek-kakek tua.
Tapi sebelum sini itu sempat dijelasin gak sih si kakek tua ini siapa, atau itu setelahnya?
Setelahnya itu. Iya, sebenarnya sebelumnya udah pernah dijelasin.
Lagi dulu, nah, kayak actri dari film ini menjelaskan tentang backstory. Kenapa sih si mother ini bisa tercipta, dan itu rumah tuh aslinya itu punya siapa? Kenapa bisa ada kayak begituan?
Oh iya, jadi sebelum bahkan sebelum si Tess ini, pas Tess baru keluar, abis Tess keluar tuh mulai actri, itu sebenarnya dijelasin dulu sebelumnya kenapa rumah itu bisa kayak gitu. Sebelumnya tuh di rumah ini ada satu orang yang menghuni, dan dia itu suka ngekidnap girls gitu ya. Dia dia ngekidnap girls.
Suka nyulik woman.
Suka nyulik woman, habis itu diperkosa dan divideoin di ruang bawah tanah itu.
Kita di si tes ngeliat.
Di ruang bawah tanah itu. Nah, pokoknya sebenarnya itu di reveal laginya nanti sih, tapi ya dikasih lihat bahwa emang owner dari rumah tersebut adalah orang ini nih, orang ini yang suka ngekidnap girls buat ya menghasilkan anak gitu. Nah, kembali lagi ke scene di mana akhirnya si AJ Gilbride ketemu sama kakek-kakek ini. Nah, si AJ Gilbride kan ketemu sama kakek-kakek ini kan. Nah, di kamar ini dia nemu semacam DVD gitu.
Ternyata DVD-nya itu adalah pas si kakek-kakek ini yang namanya Frank kan nge-rape banyak banget cewek yang dia culik. Nah, itu tuh dia videoin dan disimpan gitu. Semuanya kayak dikoleksi gitu di ruang bawah tanah itu, di kamar khusus. Nah, tapi si AJ kagak tahu, dikira kakek-kakek ini adalah korban lain dari Mother. Jadi dia masih bilang kayak, ya gak apa-apa, kita akan keluar dari sini bareng-bareng gitu and everything. Tapi pas dia nonton tape-nya dia kayak, lu gila.
Ya gila banget.
Lu bukan manusia.
Dan ya mungkin ini juga salah satu apa ya, salah satu ya insult to the injury yang direkturnya coba untuk kasih ke mata kita semua gitu. Once again rape crime by men gitu.
Iya.
Dan ini bahkan victimnya banyak banget gitu.
Tapi rada munafik juga sih AJ. Karena dia melakukan hal yang sama, tapi ini cuma ditarik lebih ekstrim aja, padahal kalian basically the same.
Sebenarnya gue lihat ini direkturnya mencoba, kan ada kayak semacam 3 act gitu ya. Yang pertama karakternya si Kate, yang kedua karakternya AJ, dan kemudian kita diperkenalkan Frank. Dengan Frank. Ya mungkin ini menurut gue apa ya, kayak semacam levelan how drawbacks yang woman face in the society gitu loh. Mungkin kalau kita lihat yang awam banget lah, yang mungkin
udah dinormalisasi gitu, iya, di kehidupan sehari-hari.
Ya bahkan masyarakat udah kayak ya udah it's just a normal thing gitu. Yaitu di levelnya kid mungkin, terus kayak beranjak lagi ke yang aduh ini udah parah banget secara moral. Orang-orang pasti bilang ini tuh parah gitu loh. Yaitu levelnya AJ. Si AJ.
Enggak, tapi menurut gue di AJ enggak semua orang nganggap itu parah. Ada sebagian orang
parah.
Ada sebagian kayak temannya si AJ yang kayak kayak dinormalisasi gitu banget. Salah.
Iya, dan di act ketiga ini kita kayak diintroduce dengan karakter Frank. Ini yang kayak wah ini udah harus dihukum mati lah ini kalau misalkan ada orang kayak gini gitu loh. Nah. Dan si Frank ini akhirnya dia ngambil pistol dari laci kamar dari laci sebelah kasur dia, dan akhirnya dia nembak dirinya sendiri.
Yeah.
Nah, habis itu si AJ ambil kan pistolnya buat jaga-jaga gitu.
Self defense.
Nah, balik lagi ke si tes nih. Tesnya kan lagi turun nih. Dia turun untuk menyelamatin AJ. Nah, AJ kan takut kan dia ada si madrinya lagi. Nah, akhirnya ada bunyi-bunyi gerak-gerak steps gitu dari si tes. Dia kira madrinya. Akhirnya si AJ tembak. Nah, dan si tes jatuh gitu, tes ketembak
ya.
Terkapar gitu.
Yeah.
Sebenarnya sebelum scene ini ada semacam apa ya, scene yang foreshadow hal ini untuk terjadi gitu. Nah, sebenarnya ini
Easter egg
lah bisa dibilang. Jadi di mobilnya si Tess itu ada gantungan apa sih namanya?
Ular.
Kayak pengharum
pendan yang digantungin di kaca ini.
Iya.
apa namanya, spion tengah.
Iya, di spion tengah. Ya yang biasa digantungin pengharum ruangan tuh, bedanya ini pendan aja. Iya, pendan ular gitu. Ya biasanya kalau misalkan di mobil-mobil juga kadang kan digantungin tasbih tuh mungkin sebagian. Ya ini pendan ular nih.
Mm-hmm.
Nah, dan ular ini sebenarnya di apa sih? Di cukup di difokusin gitu di shot ini, di shot ini itu di cukup difokusin gitu. Nah, terus di scene-nya AJ yang pertama kali AJ diintroduce
kan tadi ada dia lagi naik mobil dan ada lagunya.
Nah, sebenarnya dia naik mobil ada dia kan nyetel lagu, dia sambil nyanyi lagu juga kan. Nah, sebenarnya ada lirik yang
dia, gitu loh.
Iya, dinyanyiin gitu yang wah, ini cukup koinsidental sebenarnya ya. Dia nyanyi ada liriknya ada kill the snake kalau nggak salah ya, kill the snake gitu. Dan si Tess kan pendan yang digantungin tuh difokusin, bahkan itu lambang snake gitu. Ya mungkin itu adalah sebuah scene yang memforeshadow kejadian ini terjadi gitu. Si AJ ngetembak si Tess. Nah, gitu. Itu cukup menarik aja sih, kayak apa sih, Easter egg. Nah, abis si AJ nembak, si Tess terkapar, akhirnya ya udah si Tess dibantuin sama si AJ untuk keluar gitu. AJ-nya kayak minta maaf, aduh sorry, aku nggak sengaja, basilah, bullshit gitu. Akhirnya dibawa keluar, untungnya mereka bisa keluar sih.
Tapi pas sudah nyampe luar, dilihat lagi di atas kap mobilnya, ternyata si mother-nya udah nggak ada. Tadi kan dia pingsan di situ, tapi mother-nya udah nggak ada.
Nah, si mother-nya udah nggak ada nih, lah kemana si mother-nya? Nah, abis itu awalnya kan nggak tahu nih mother-nya kemana. Tapi namun abis itu the next thing we know, mereka dikejar sama si sosok mother ini. Nah,
mereka ketemu satu orang dulu di situ.
Iya, tapi mereka abis itu dibantuin gak sih? Dikejar. Terus abis itu mereka dibantuin sama si sosok neighbor.
Oh,
bapak tua ini disuruh masuk lewat itu kan, jaring-jaring ya. Ya, pokoknya mereka dibantuin nih. Dia dikejar sama mother dan abis itu mereka dibantuin sama ya bisa dibilang tetangga lah. Tetangga. Nah, abis itu mereka itu find refuge di si rumahnya si tetangga ini. Akhirnya ya udah diamanin dulu sih sama si tetangganya, dan ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol dikit, kita akhirnya tahu nih si backstory kenapa ada si monster ini, mother ini. Nah, sebenarnya nggak ditunjukin secara apa ya, nggak ditunjukin secara bener-bener gitu sih. Dari sini itu cuma implied dari dialog doang gitu. Nah, gue nggak tahu sih kalau menurut lu gimana, apakah ini termasuk lazy writing gitu, itu cuma kayak si mother ini cuma dijelasin dari kata-kata dari neighbor, menurut lu itu lazy writing atau kayak ya udah emang itu proporsinya?
Mungkin bisa dibilang dua-duanya, karena fokus utama dari film ini kata gue antagonisnya bukan cuma si mother ini doang gitu loh. Mungkin kalau emang dari awal tujuan direkturnya oh antagonisnya mother titik, itu kayak emang seharusnya dijelasin backstory dan segalanya. Tapi karena menurut gue antagonisnya bukan cuma dia, kayak dijelasin dengan kata-kata doang, kayak okelah ya udah nggak apa-apa gitu.
Iya sih, gue juga setuju sebenarnya ya, karena emang gue rasa main fokusnya bukan di mother, jadi kayak ya udah is okay. Tapi sejujurnya gue rasa informasi yang diberikan si Andre ini nih, tetangganya ini, cukup cukup meaningful gitu sih.
Iya,
di
sebenarnya rada krusial gitu.
Iya, sebenarnya rada krusial di untuk cerita mengenrich subtext yang udah dijelaskan sama direkturnya gitu. Nah, jadi si Andre ini dia bilang kalau misalkan mother ini sebenarnya adalah sosok yang terlahir dari ya perilakunya si Frank ngerape orang yang dia kidnap, terus habis itu anaknya dari
anak yang lahir dari hasil rap itu
dia rape lagi sampai akhirnya karena incest itu akhirnya bentuknya jadi udah kayak monster gitu, udah kayak si sosok mother ini. Dan sebenarnya kenapa kita dari tadi diliatin kayak mothernya punya nurturing instincts gitu, motherly values gitu, mungkin ini ada something to do with manifestation of matriarchy atau kayak motherly values in the society yang detained sama atau yang di-corrupt sama sistem patriarki dan misogini gitu, as symbolized dari perilakunya Frank gitu ya. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu ya. Bener. Mungkin si mother ini adalah mother ini adalah produk dari misdoingsnya Frank, dan mother ini diperlihatkan sebagai creature yang punya such nurturing values gitu, yang kayak keibuan gitu. Nah kalau misalkan ditarik lagi, mungkin gue sih ngelihatnya kayak gitu ya. Mungkin ini adalah si directornya coba untuk menunjukkan sebuah manifestasi dari motherly values atau matriarchal values in the society yang ter-corrupted sama sistem patriarki dan misogini yang terjadi secara multi-generational gitu ya, dari generasi ke generasi ke generasi gitu. Ini menurut gue, kalau dari point of view gue sebagai orang awam gitu ya, gue highlight lagi, itu gue ngeliatnya kayak gitu sih.
Nah, setuju sih RT.
Nah, mungkin kembali lagi ke storyline gitu. Itu hal yang interesting di film ini sebenarnya. Kembali lagi ke storyline, nah si abis cerita, akhirnya abis si Andre ngasih tahu si mother-nya ternyata bisa ngejebol rumahnya si Andre gitu, dan akhirnya Andre dibunuh. Nah abis terus itu
di situ juga ada AJ sama Tess, dan si Tess itu kondisinya abis masih ketembak alias masih luka dan berdarah. Terus si mother-nya ngejar mereka berdua.
Nah akhirnya mother-nya mengejar mereka berdua. Nah sebenarnya sebelum itu gue juga pengen ngebahas ini sih. Dimana di scene sebelum mother-nya ngedobrak itu, AJ sempat kayak meng-question moralitas dirinya sendiri.
Oh iya, semacam ada hint of redemption arc, tapi itu zonk.
Kayak mungkin orang-orang yang kayak punya rape allegations gitu, mikir kalau misalkan ya gue tuh sebenarnya orang baik tapi gue khilaf aja gitu.
Iya, dia kayak kalau masuk ngomong kayak maybe I'm a good person who does bad things.
Iya, who did a bad thing ya. Jadi kayak ya akhirnya si AJ ini ngaku gitu, bukan ngaku sih tapi realize bahwa apa yang dia lakukan salah, tapi dia masih
mencari alasan buat menjustifikasi kalau dia itu masih a good person kok sebenarnya.
Ya dia masih denial gitu. Iya, gue tahu apa yang gue lakukan salah, tapi it doesn't make me a bad person. I'm still a good person actually. Aku cuma hilaf gitu lah. Basically dia kayak gitu. Nah, ya mungkin ini ini kayak banyak banget sih sentilan-sentilan ke mungkin orang-orang di sistem patriarki ini. Gitu ya.
Budaya patriarki ini.
Nah, itu
mencoba menjustifikasi dan save themselves from guilt.
Iya, tapi
melakukan hal-hal mungkin kekerasan seksual dan banyak hal lain gitu.
Ya, justru scene selanjutnya lebih kayak a slap in the face banget ya. Ketika mother-nya udah datang dan si Tess yang udah kena luka dari tembakan gitu. Nah, si AJ-nya malah ninggalin Tess gitu. Padahal dia baru aja kayak ada semacam redemption
act. Iya, kayak profound moment nih, kayak bikin penontonnya termasuk gue kayak okay, mungkin ini redemption arc dari dia nih, mungkin dia akhirnya sadar.
Tapi ternyata ya itu balik lagi direktornya menurut gue ini kayak memberi emang pengen nampar orang-orang kayak AJ ini
orang
gitu.
Bangsa, tetap lah orang bangsa.
Orang bangsa. Kayak dia kabur dan akhirnya AJ harus si Tes
mereka
harus...
kaburnya tuh naik ke tangki air gitu yang tangganya tuh tinggi banget spiral-spiral dan si Tes itu kondisinya berdarah darah dari perut alias dia nggak bisa lari, dia tuh kena kesakitan dan AJ fokusnya adalah karena dia manusia egois, dia cuma lari cepet-cepetan ke atas.
Ya dia ke water tower gitu ke atas dan ketika ya
dan nama... itu bahkan bukan the worst point.
Iya itu bahkan the worst point, bukan the worst point. Nah tangki air kan kalau udah di atas nggak ada way out lagi kan, udah ya udah cuma satu jalur doang. Dan akhirnya ketika mothernya udah nyampe atas gitu, nah tebak apa yang AJ lakukan. Akhirnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, AJ lempar Tes ke bawah.
Gue sekaget itu sampai gue nggak tahu gue harus bereaksi apa. Dilempar dari atas.
AJ lempar Tes ke bawah biar modelnya kayak nangkep Tes gitu. Nah, dan it works gitu. Akhirnya AJ bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Dan si akhirnya si Tes sama si mothernya jatuh.
Lempar. Lebih kayak si mothernya terjun ke bawah juga untuk menyelamatkan Tes. Karena di otak dia, dari pandangan dia, si Tes dan AJ adalah anaknya gitu. Jadi kayak dia ingin menyelamatkan anaknya.
Ya, tapi sebenarnya walaupun scene-nya rada gak make sense, gimana kayak Tesnya jatuh duluan tapi si posisinya posisi jatuhnya si mothernya di bawahnya Tes gitu, akhirnya jadi Tesnya nggak injured gitu.
Selamat somehow.
Ya, tapi ya karena itu bukan poin utamanya, jadi sebenarnya gue nggak masalah.
Iya.
Karena emang poin utamanya emang
walaupun ini plot hole gede banget, tapi iya, kayak
plot hole gede banget, tapi kayak ya udah, gue bisa maklumi karena emang itu bukan poin utamanya.
At this point gue nyadar kayak okay, filmnya itu sebenarnya bukan tentang ini, jadi kayak
filmnya tuh bukan cuma horror doang, tapi horror yang woman face in the society. Gitu. Jadi kayak udah. Nah, hanya udah dikiranya kan mothernya mati dong, udah terjun dari atas water tower gitu. Terus kayak si AJ ya balik lagi lah dengan bullshit-bullshitnya itu, I'm sorry.
Dia sekali lagi mencoba menjustifikasi hal-hal bejat yang dilakukan kepada Tes. Ya sorry, gue gak tahu, gue panik banget, makanya gue lempar ke bawah. Gila.
Terus dari itu ya udah, abis itu ternyata mothernya masih hidup. Mothernya masih hidup.
Ini dan satisfying moment.
Satisfying moment. Akhirnya si AJ
matanya dicolok
sampai
keluar
muncrat kayak pisang dibejek-bejek gitu. Kayak mati si AJ-nya dan abis itu ya sosok mother ini mencoba untuk kayak mengcomfort si Tes gitu yang injured gitu. Nah, namun ya si Tes juga tahu gitu. Kalau misalkan ya Tes gak bisa hidup bersama mother. Mothernya pengen bawa dia ke dalam rumah itu lagi. Mm-hmm. Dan akhirnya si Tes nodongin pistolnya ke mother. Nah, tapi surprisingly mothernya kayak...
Gak ngelawan,
Ding. Kayak, it's okay, I love you. Bahkan mothernya kayak...
Ngomong terakhirnya baby gak sih?
Iya, baby kayak nge-gesture... kissing gesture gitu ke si Tes gitu. Dia kayak it's okay gitu. Dia mothernya terima kalau misalkan si Tesnya ngebunuh dia pakai tembakan itu, ya it's okay gitu. Dan akhirnya Tes nembak si mothernya dan ya udah mothernya mati dan akhirnya Tes
menjadi soul survivor.
Menjadi soul survivor dan filmnya kelar. Nah, sebenarnya kalau dari scene yang tadi apakah ada subtext lain yang coba direkturnya sampaikan, ada nggak kenapa mothernya sangat
loving. Mungkin ini kayak direkturnya mau kasih tau sebenarnya si mother ini kagak ada intensi jahat gitu loh, dia cuma kayak berusaha apa ya, mewujudkan insting keibuan dia untuk mempunyai anak dan merawat anak gitu mungkin.
Tapi sebenarnya tadinya awalnya gue kayak mikir apakah karena si mother ini merupakan kayak simbolisme dari ya bisa dibilang motherly values, kayak feminine values gitulah, feminine traits gitu, dan karena ya mungkin si kalau gue bayangin si si tes ini adalah ya mungkin bisa bisa disimbolisasikan sebagai ya woman in general, woman di society ini yang constantly face drawbacks gitu. Nah mungkin ya si feminine corrupted feminine values ini ya, walaupun ya mungkin kayak sekarang paham-paham feminis kan banyak yang kayak apa ya,
lebih mengarah ke feminasi gitu.
Iya, banyak yang kayak apa sih, jadi kayak semacam outburst of anger gitu loh karena woman diperlakukan kayak gini gitu. Tapi ya sejatinya sebenarnya walaupun seperti itu, sebenarnya ya emang feminine values, motherly values itu ya emang pengen, tujuannya baik awalnya gitu. Mm-hmm. Walaupun mungkin pada prakteknya di society banyak yang jadinya outputnya rada menyeleweng gitu ya.
Mungkin yang awalnya perjuangannya gender equality, tapi ini malah lebih kayak membalas dendam. Jadi
nah, ya mungkin kayak gitu. Gua rasa mungkin mother di scene ini juga mungkin kayak gitu kali ya. Ya dan itu enggak bisa, enggak baik juga sebenarnya kalau ada di society gitu loh.
Mungkin kayak intensinya baik seperti si mother ini, tapi kayak outputnya jadi tetap aja melukai orang-orang gitu lah.
Nah, dan kayak ya udah mungkin di sini tuh gua rasa gue dapet itu sih. Nah, dan kayak ya udah ceritanya kelar, dan habis itu ada thoughts, after thought lu ketika lu abis lu nonton dan melalui roller coaster film horor ini gimana?
Gue jujur gue suka sih, karena kayak dari awal gue nonton film ini itu kayak buta banget. Gue nonton trailernya aja, terus kayak trailer itu gak menunjukkan apapun gitu loh. Terus kayak gue mau nonton film ini tanpa tahu apa-apa, dan menurut gue is the best way buat nonton ini, karena lu gak akan expect apa-apa, dan lu kaget setiap scene, lu akan kaget, hah jadi apa sih ini filmnya, tentang apa sih, kayak menurut gue malah seru. Dan kayak mungkin dalam otak lu seribet kayak, ngomongin apa dah, what the fuck, kenapa kayak gitu, kata gue jadi seru.
Kalau misalkan gue, ya gue awalnya kan dari title aja barbarian, gue expect kayak something yang kayak barbar gitu. Mungkin kayak si Tess ini bakal menghadapi seorang psikopat yang kayak apa ya, akhirnya dia harus put out struggle ya buat dia bertahan hidup yang kayak cukup barbar gitu ya. Ternyata sebenarnya ceritanya is more than that ya. Gua rasa justru gua bukan kesan utama yang gua dapat dari cerita ini abis nonton, bukan di titik beratkan di horornya, tapi kayak lebih ke horrors of ya the drawbacks woman face in the society gitu. Itu sangat jelas gue lihat gitu sih, iya, dari awal sih. Apalagi dari ketiga act itu kayak kayak mewakili apa ya, levelan bagaimana woman dilihat in a certain way gitu ya.
Setelah gue nonton film ini gue lebih sadar aja gitu, kayak ini film tuh bukan horror doang, tapi si direkturnya pengen bikin film ini sebagai social commentary gitu. Dan mungkin emang fokus utamanya yang banyak dimention adalah tentang gender roles dan patriarki dan misoginistik. Tapi kayak ada hal-hal lain juga yang dia singgung, kayak misalnya cancel culture, terus kayak tadi ya tentang polisi.
Iya, fuck the police, iya, gitu-gitu.
Except. Terus kayak ada, apa ya namanya? Lupa lagi sebutannya apa? Gentrification.
Oh iya, bener.
Gentrification juga.
Gentrification juga.
Dari si perumahannya.
Nah, oh iya mungkin ini kita belum sempat bahas tadi, tapi ya jadi di perumahannya itu memang di sebelah-sebelahnya tuh rumahnya kumuh semua, almost kayak gak ada yang tinggal di situ kan. Ya itu mungkin itu juga directnya pengen bawa, ya itu kayak isu yang pengen turut dibawa aja sih, bukan isu utama. Kayak gentrification.
Iya, pokoknya dia kayak si director ini menurut gue menyinggung banyak hal. A lot of subtext.
Ya menurut gue ini film yang cukup apa sih, well thought. Ini kalau dibuat jadi tiga babak kayak gitu, menurut gue itu cukup well thought sih kayak. And it serves, kalau misalkan emang tujuannya pengen membahas tentang ya tadi tentang gender dan misogini gitu-gitu, ya menurut gue itu cukup cukup tersampaikan dengan cukup baik sih, dan ditambah dengan banyak apa ya kayak semacam Easter egg yang ya cukup menarik lah, bisa dibilang bisa menarik untuk di point out gitu-gitu.
Menurut gue overall kayak film ini kayak it was a nice surprise.
Yeah.
Ditambah lagi gue pengen apresiasi kayak dia si director ini berhasil apa ya mengemas film ini in a fun way gitu loh, karena banyak unsur komedinya, dan kayak kalau dari sisi apa ya teknikalnya juga ada scene dimana tiba-tiba kameranya tuh kayak first point of view gitu. Terus kayak seru aja in a fun way dan gak membosankan. Horror film ini, film dia seru banget kok.
Bahkan kalau misalkan kita gak usah mikirin subtext-subtextnya pun, just see it as it is gitu. Menurut gue ini film yang cukup nggak apa ya, nggak mengikuti cerita yang konvensional gitu, dimana kayak orang ketemu stranger terus kayak si stranger ini ternyata adalah psikopat gitu, enggak, tapi kayak ya emang ceritanya nggak ada kayak semacam entitas lain gitu, figur antagonis lain gitu yang emang pengen ditunjukkan sama film ini, dan kayak banyak banget plot twistnya gitu sih. Awalnya kayak kita mikir, bahkan gue sempat mikir kalau misalkan si mothernya itu ya Frank gitu, bahkan
iya sama
gue sempat mikir mothernya itu Frank, ternyata mungkin si Frank ngapain gitu, akhirnya dia nyampe jadi sosok kayak gitu gitu. Jadi kayak ini banyak twistnya sebenarnya kalau misalkan dilihat dari segi storyline-nya aja, menurut gue ini ceritanya cukup menarik dan solid juga sih, dan ditambah dengan apa yang pengen direkturnya bawa, menurut gue ini oke banget. Jadi menurut lo setelah menonton lo bisa ngasih rating berapa untuk film Barbarian ini?
1-10 atau 1-5?
1-10.
1-10 kata gue ini film 8,2.
Oke.
Menurut
lo? Menurut gue 8/10. Ini filmnya bagus banget. Jadi kayak cukup bagus. Buat kalian yang belum nonton, segera nonton aja. Masih ada di bioskop gak sih? Gak tahu. Jadi coba ditonton aja guys. Ini filmnya cukup bagus.
Worth it sih kata gue.
Worth it banget. Oke, paling segitu aja review dari kita. Iya. Jadi
closingnya disclaimer lagi, ini semua personal opinion dan kita cuma was-was orang sotoy.
Pas Pavifu was-was mendobrak patriarki melalui video media film Barbarian. Jadi ya gitu guys, pesan ada kata-kata terakhir dari lu, Min?
Mungkin dari dulu kata-kata terakhirnya.
Oke deh, gue mungkin seperti apa yang telah terpampang di film Barbarian ini, jangan jadi cowok brengsek kalau gak mau mati kayak AJ. Mungkin ya, stay good to woman. Oke?
Okay? Real.
Dan ya udah, jayalah sinefil. Gak tau sih, najis lah. Udah itu nggak usah diambil yang akhir itu aja, be good to woman guys, udah itu.
Nih, kata gue lu mau bangsatnya selevel Kit, selevel AJ atau selevel Frank itu sama aja bejat. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah aneh-aneh, be good to woman, be kind to one another,
yes we are human,
God bless you, we love the
ya udah paling segitu aja dari gue.
Udah kebanyakan bacot.
Segitu aja dari gue, Rashid dan Jasmine. Kita berdua pamit undur diri. Dadah.